Malonus Marijos radio klausytojai. Lietuvoje karito veikla yra labai gerai žinoma jau daugelį metų ir tai žmonės naudojasi šio nuostabaus bažnytinio instituto paslaugomis teikiama viltimi. Taigi šiandien mažojoje Marijos radio studijoje Vilniuje svečiai iš Vilniaus arkivyskupijos karito, tai karito direktorė Diana Kanevičienė bei karito Betanijos valgyklėlės savanorė Violeta Pempienė. Ir žinoma, karito kapelionas kunigas Mozė, jos kalbina Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Pradėjome laidą. Ne taip paprasta pradėti tokias laidas. Tie pavadinimai kaip karitas, kaip integracijos arba socialinis ir kiti tokie žodžiai kaip centras yra, na, lietuvių kalboje ir mūsų šnekamojoje kalboje gana reti žodžiai. Institucijose, darbo vietose, prie kompiuterių, prie biurokratinio stalo, galbūt šitie žodžiai yra ir dažni, bet gyvenime jie pasitaiko retai ir dažniausiai tardami žmonės žodį Betanija puikiai žino, kad tai ir yra valgykla. Vargšų valgykla, kurioje gali pasimaitinti žmonės, kurie neturi ką valgyti. Tai bandykime kalbėti apie tą kasdieninę duoną, apie mūsų maistą, tiek dvasinį, tiek kūnui reikalingą. Ir galbūt tas pirmas klausimas ir būtų, ką reiškia žodis karitas?
Lotyniškai karitas yra meilė ir iš tiesų karitas yra gailestingoji Dievo meilė. Tai tokia šio žodžio reikšmė. Ir karitas yra ta tarnystė, kurioje tarnauja trokštantys mylėti ir priimantis meilę, Dievo meilę ir dalijantis tą meilę su kitais, dalyvaujantis meilės tarnystėje. Tai yra karitas, tai nėra institucija, tai tiesiog yra meilės tarnystė.
Čia gerai, Daiva, jūs paminėjot, kad karitas yra gailestingoji meilė ir paprastai mes, kai galvojame apie meilę, mums tai yra daugiau jausmas, kuris tarytum gali būti, gali nebūti, galime mylėti arba nemylėti. Tuo tarpu bažnyčioje ta žodis karitas, gailestingoji meilė, visada yra aktyvi, tai yra bažnyčios tiesiog misija, jinai negali nebūti gailestinga meilė, taigi jos tokia veikla labai konkreti ir yra karitas. Tai man atrodo, kad kartais tokie du pavojai, viena vertus žiūrėti į karitą grinai kaip instituciją, kuri tvarko socialinius reikalus ir tarytum nėra tikinčiųjų gyvenimo dalis, bet kažkokios tai grupės, kuri priklauso prie parapijos ar bažnyčios ten vyriausybei, tokia pavaldi institucija, bet iš tikrųjų mes puikiai tą suprantam, kad karitas turėtų būti kasdienio žmogaus, tikinčio žmogaus dalis ir kad bažnyčia be karito yra nebe bažnyčia, o yra kažkas kito ir turbūt šiandien galbūt nemaža žmonių grupė ir piktinasi bažnyčia kaip institucija, kuri labai ta grupė žmonių turbūt ir ilgisi būtent šio veido, gailestingosios meilės veido ir pašaukimo tarnauti labai konkrečiai žmonėms.
Tęsiant laidą, norisi paklausti Mozė jūsų. Yra dar kelios meilės rūšys, kurios yra naudojamos bažnytinėme žodyne. Tai yra filija ir yra, na, nežinau kaip ją pavadinti, eros, taip, irgi tokia meilė, taip. Tai kaip su tom meilėm, ar jos ten turi teisę būti gailestingumo apgaubtos, įeiti į karito meilę, ar negali būti, ar čia atskirai kažkaip?
Čia, nežinau, toks labiau gal filosofinis klausimas, aš taip tų meilių apskritai nerušiuoju, nes galvoju, kad jeigu mes mylim Kristų, tai mes jį mylim visom meilėm, arba Kristus yra visur, jis yra ir meilėje tėviniai, ir meilėje tėvams, ir meilėje moteriai, vyrui, vaikams. Žodžiu, jos negali kažkaip tai susmulkinti. Bet tas žodynas, jisai ateina iš graikų filosofijos. Ir turbūt mums gal svarbus, tai mėginant suprasti, ypač Naująjį Testamentą, kur naudojami šie terminai ir taip atsiranda agape, filija ir erosas, zorgė ir kiti terminai. Tai krikščioniškai žiūrint, tai aišku, mes turėtume galvoti apie agapę meilę, kuri yra dieviška meilė ir kuri apjungia visas tas meilės. Bet vėlgi žodis agapė, ką jis reiškia šiandieniniam tikinčiam žmogui, tai yra sausainių arbatėlės pasidalymas, nieko bendro, žodžiu, išsikreipia turinys to žodžio, kai tuo tarpu agapė yra arba lotyniškas terminas karitas, yra iš tikrųjų buvimas kartu su buvimas kartu, nuolatinis mąstymas vienas apie kitą, rūpestis vienas kitu. Ir apaštalas Paulius tai labai griežtas šiuo požiūriu, jisai negali pripažinti jokios diskriminacijos bažnyčioje. Ir ne tik jis, aišku, ir evangelistai mus to moko. Taigi būti agapė žmogumi, būti gailestingosios meilės žmogumi reiškia pirmiausia priimti visus ir kartu eiti per tikėjimą arba tikėjimo keliu visiškai nerušiuojant žmonių.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie karito veiklą Vilniaus arkivyskupijoje, o tai yra tarp mūsų, kur bebūtume ir kalbame turbūt plačiaja to žodžio prasme Lietuvoje. Ir šiandien laidoje dalyvauja kunigas Mozė Mitkevičius, kuris yra Vilniaus arkivyskupijos karito kapelionas, karito direktorė Daiva Kanevičienė, bei karito Betanijos valgyklėlės savanorė Violeta Pempienė. Jis kalbina Liutauras Serapinas ir taip pradėjome gana tokią sudėtingą laidą, kalbant apie žmonės, kurie stokoja, ir jeigu jie stokoja turbūt kažko širdyje, galvoje, prote, tai savaime ta stoka vėliau pasireiškia ir tuose paprasčiausiuose poreikiuose, kaip valgis, miegas, poilsis, gyvenamoji vieta, drabužis galbūt, sveikata, vaikai, likimas ir gyvenimo viltis. Ir va tada karitas atsiskleidžia visų savo stiprumu, nes tai yra tokia institucija, kuri, nebijokim save pagirti už tai, ką darome gerai, kuri lenkia valstybinės institucijas daugelį sričių, arba bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis, padaro nepaprastai gražių darbų tiems, kuriems ir yra sukūriama valstybė, kad pasirūpinti mažiausių, silpniausių, labiausiai stokojančių. Valstybės yra kuriamos ne dėl didžiūnų, o dėl vargšų, kad jie galėtų išgyventi, išlikti. Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir daugelį kitų valstybių, yra kiek kitaip. Bet nenusiminkime, čia dar ne pabaiga. Taigi tęsėme pokalbį ir norėčiau paklausti gerbiamos Violetos Pempinės. Minimas Betanijos žodis. Ką tai reiškia? Kas ta Betanija? Kaip suprantate jūs dirbantys joje? Ir kaip supranta tie, kurie galbūt pirmą kartą girdi? Vat, kaip jiems suprast visą tai?
Nu, skaitant šventą raštą, mes suprantam, kad Betanija tai yra duonos namai. Ir aš, kai atėjau savanoriauti 14 metais, tai atėjau į virtuvėlę. Pradžioje dalintis duoną ir tą košę. Ir taip ir supratau tą karito veiklą kaip duonos pasidalinimą vieni kitiems. Bet laikui augant, jau dabar jau 4 metai, aš tą veiklą suprantu dar daugiau. Kaip sako, ne vien duona žmogus gyvas. Pasidalinimas žodžiu, išklausimas žmogaus, arba kad jis tave išklauso, tai yra žymiai daugiau. Ir dabar mes turime maldos grupelę, kuri taip pat vat, buvo įsikūrus nuo 14 metų, ir žmonės noriai ateina. Jie noriai meldžiasi, pasidalina savo bėdomis, meldžiasi už savo artimuosius, už save, už savo praeitį, už vaikus, ir tai yra nuostabu, žinokit.
Ta malda vyksta Betanijos valgykloje.
Taip, valgykloje mes turim dabar atskirą patalpėlę. Ir ten, žodžiu, įsirengiame, užsidegame žvakę, visi tiesiog įpratę prie to ritualo gražaus. Ir, pavyzdžiui, šiandieną turėjau juos palikti ir jie melsis jau vieni. Tai yra nuostabu, kad jie gali jau perimti tą maldą patys vesti.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje Apie savo darbą, apie savo pašaukimą jums pasakoja Vilniaus karito darbuotojai. Tai kunigas Mozė Mitkevičius, karito direktorė Daiva Kanevičienė ir karito Betanijos valgyklos savanorė Violeta Pempienė. Šiuo metu visa Lietuvos visuomenė labai jaudina ir žinoma labai džiugina, tai popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą. Ir šis popiežius yra, na, toks labai artimas vargšui žmogui, kuris yra dėl savo klaidų praradę savo namus, praradę savo profesiją, savo sveikatą, artimuosius ir ką kita. Ir nekartą matėme popiežiaus labai liudijančius veiksmus, kai jisai nuplovė kojas kaliniams arba padarė kitus dar darbus, išvadavo kokį tai žmogų iš vergijos. Apie tai girdime kasdien per radiją, per televiziją, bet kalbėti kasdien apie Vilniaus arkivyskupijoje esančią Betanijos valgyklėlę turbūt neišeina. Kodėl neišeina? Kodėl taip yra? Kaip jūs manote, vat, valgyti juk reikia kiekvieną dieną žmogui ir atnešti tą valgyklą maisto produktus reikia, atvežti, paukoti, kažkas turi padaryti, o kalbėti nelabai išeina. Kaip jūs manot, kodėl žmogus toks yra?
Na, aš galvoju, šiaip iš viena vertus tai ir gerai, kad apie tai nekalbama, arba tiksliau, kad ne tik kalbama, tai žodžiu, kad ir kažkas daroma, bet iš tikrųjų tai galvoju yra tiesiog nepatogu. Nepatogu daugam, nepatogu tiems, kurie gyvena žymiai geriau ir kurie nelabai susiduria su tuo skurdu ir jiems, aišku, visada bus priekaištas kažkuria prasme žiūrinti juos. Kita, kad jie nepasirūpina, nesidalina, turi daugiau. Kita vertus, manau, kad ir patiems lankytojams Betanijos valgyklos ir karito kitų padalinių nėra labai jau taip malonu deklaruoti savo tokią būseną. Ir ateina žmonės iš tikrųjų iš savo sunkių gyvenimų ir tenai atranda pirmiausia, aišku, priėmimą. Ir tada mėgina kažkaip kilti, tai apie savo žaizdas, apie savo būseną šių dienų pasaulyje nėra labai malonu kalbėti, jeigu nesi produktyvus, perspektyvus ir panašiai. Bet man atrodo, kad labai svarbu turbūt pabrėžti tą dalyką, kad esame kviečiami priimti vieni kitus ir visiškai galbūt net neanalizuoti priežasčių, kodėl tie žmonės taip nusigyveno arba kas juos privertė pasiekti tokią būseną, jog turi kiti juos remti, jiems padėti. Tiesiog manau, kad jų buvimas bažnyčiai yra reikalingas ir tą akcentuoja ir pats popiežius Pranciškus visokiais būdais. Be tų vargšų, be tų žmonių mes iš tikrųjų to jautrumo niekada ir netrasime, ką reiškia rūpintis vieni kitais ir ką reiškia dalintis vieni kitais. Bet aš manau, kad ir Daiva štai gali pasidalinti popiežiaus Pranciškaus keliom mintim, kuris irgi labai atliepia į tą karito misiją.
Iš tiesų mes labai džiaugiamės, kad mūsų popiežius yra vargšų popiežius, vargstančiųjų popiežius. Ir turbūt visi žinom arba girdėjom jo tikrai tą tokį nuostatą pasakymą, kad jisai jo troškimą, kad vargstantieji būtų bažnyčios širdyje, kad jie būtų tie, kurie yra bažnyčioje svarbiausi. Ir mums tai yra labai džiugu, nes mes, tai yra mums pastiprinimas. Mums karitiečiams, darbuotojams, savanoriams, na ir tiems, kurie ateina pas mus būti, gauti pagalbos, gauti maisto ir gauti dvasinio palaikymo, tai yra iš tiesų džiaugsmas ir paskatinimas tęsti tai. Ir paskutinysis popiežiaus Pranciškaus apaštališkas paraginimas būkite linksmi ir džiūgaukite, mums taip pat apie tai kalba ir kalba labai konkrečiai. Popiežius sako, jog kriterijus mūsų gyvenimo įvertinimui pirmiausia yra tai, ką padarėme kitam. Pirmiausia toks kriterijus, ką padarėme kitam. Ir tai plaukia iš Jėzaus Kristaus taip pat pasakymo, ką man padarėte, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte, o padarėtegi ką, buvau išalkęs ir mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau nuogas mane aprengėte, buvau ligonis mane aplankėte, buvau kalinys atėjote pas mane. Tai čia yra mūsų kelrodis, to mes, į tai mes žiūrime, į tai mes norime atsiliepti. Ir karitas yra būtent toks ir yra bažnyčios veikimo būdas – atsiliepimas į viešpaties žodžius daryti konkrečius darbus. Daryti konkrečius pagalbos darbus, kuri yra reikalinga. Tai nėra prievartinis, na, kažkoks, tai sakykim, traukimas iš balos žmogaus, iš bėdos, jeigu mums atrodančios bėdos. Bet tiesiog atsiliepimas, jautrus atsiliepimas, atpažinimas ir išgirdimas, ko mūsų broliui ar sesiai šalia esančiam reikia. Ir supratimas ir atpažinimas, kad nebūtinai brolis ir sesuo yra tas, kuris mums yra labai gražus, priimtinas ir dėl kurio verkia mūsų širdis, bet augimas į tai, kad mes kiekviename, netgi ir galbūt labai baisiai atrodančiame žmoguje, pamatytume tą brolį ir seserį, pamatytume tą mažiausiai, reiškia pamatytume mūsų viešpatį Jėzų. To ir siekime.
Čia labai taip gražiai ir prasmingai pasakė, ir aš galvoju, kad šiandien mūsų parapijose labai daug žmonių, kurie investuoja save maldai, ir aišku, tas yra labai gerai melstis už visus ir ypač už parapiją, už valstybę, bet šalia tos maldos atrodo pamirštam tą konkretumą, kaip galima būti su kitu. Juk kiekvienoj maldaknygiai yra išvardinti šalia poterių 7 geri darbai kūnui, 7 geri darbai sielai. Ir na, atrodo, kad ta praktika, vat karito arba agapės praktika, jinai kažkaip nefigūruoja, neegzistuoja. Daugiau tik tai maldos ir adoracijos už vargšus, už ligonius, bet labai taip vat realiai būti su jais ir išgyventi, na, tarkim, ne 100 valandų su jais, bet na, nuolat su jais būti. Kitaip tariant, vat aš žiūriu į Violetą ir suprantu, kad kai žmogus sako, 4 metai aš jau esu ten, tai jau yra, na, krikščionio kelio pradžia. Daug dieve, kad būtų 40 metų ir supranti, kad tai keičia gyvenimus. Ne tik malda, jinai aišku teoriškai mus pripildo, duoda jėgos, duoda entuziazmo, bet realus karitas, kuris neapsiribuoja tik jausmu, jis turi būti praktiškas. Ir man atrodo, kad to praktiškumo šiandien labai stinga, arba jeigu jis ir atsiranda, visi suprantam, kad reikia mylėti vargšus, kad reikia jiems padėti, bet visa tai yra akcija. Prieš Kalėdas, prieš Velykas, vienkartinė akcija. Tai man atrodo, kad šiandien mes čia susirinkę mėginam kalbėti apie tai, kad tai galėtų būti nuolatinė praktika. Ir kad turbūt kiekvienoj parapijoje yra tokių žmonių, su kuriais reikia būti, kuriems reikia padėti ir geriausiai tą gali padaryti ne karito administracija, bet patys parapiečiai savo teritorijoje, jie geriausiai pažįsta savo laiptinės, savo kaimynų trobas ir tokiu būdu būti su jais, ne tik jiems kažką dovanojant, dėl jų kažką darant, bet aš manau, kad ir Violeta galėtumėt paliudyti, jog ir pats žmogus gauni iš jų ir pats praturtėji. Ir kad tas santykis, lygiavertis santykis, nepaisant socialinio skirtumo, ir yra vertingiausias dalykas.
Pradžioje galvojau, kad kažką padarysiu dėl kito, tai čia kitam bus kažkas labai gerai. Bet kaip dabar toliau tuo keliu einu, tai aš suprantu, kad aš daugiau gaunu negu tie žmonės. Nors jie yra tapę mano draugai, žinokit. Ir va taip, ir popiežius tą pabrėžia, kad galima sutikti Dievo veidą kitame žmoguje, ypač kuris stokoja. Tai žinokit, lietuvių kalba yra taip gražu, veidas ir dievas yra priešingi šaknis, jeigu apkeisti. Diev ir veid, tai yra tas pats žodis, tas pats, reiškia, tai yra tiesa. Dievas yra veidas, konkretus žmogus, kuris stovi prieš tave, nebūtinai vargšas, gali ir kitą žmogų sutikęs. Jis galbūt pasimetęs ir turtingas būdamas, bet tai tu atsiliept gali Dievo, nu kaip čia pasakyti, Dievo žodžiu į jo poreikius ir tai bus veidas.
Aš manau, kad apskritai, jeigu žmogus ieško Dievo, tai jie atranda būtent va tokiose situacijose, kai kažkas tau padeda, tuomet, kai neturėtų padėti, kai aukoja savo laiką ir dovanoja savo santykį. Tai ir yra Dievo buvimo liūdėjimas tarp žmonių. Tai mes galim tuo tik džiaugtis, kad tai nėra pradžia, kad tai yra iš tikrųjų bažnyčios, na, nėra taip, kad Vilniaus arkivyskupija čia kažką sugalvoja ir inicijuoja, bet kad tai yra nuo pat Jėzaus, nuo pat pirmų krikščionybės dienų, tai yra bažnyčios tapatybė būti tarp vargšų ir būti su jais. Ką ir popiežius Pranciškus labai gražiai, na, rodo savo pavyzdžiu, neignoruodamas turtingųjų ir galingųjų, bet būdamas taip pat ir su tais, kuriems labiausiai to reikia.
Taigi tęsėme laidą, laida įpusėjo, be galo smagu yra ir įdomu klausytis tų žmonių, kurie yra praktikai, kurie tikrai atlieka, nekalba, bet daro. Vilniaus karito įkurta valgyklėlė, tai vadinama Betanija, socialinis integracijos centras. Tai žinoma yra tokia įdomi vieta Vilniuje, tikrai joje galima pamatyti be galo įdomių veidų. Taip pat galima pamatyti ir kitoje tokioje panašioje vietoje, tai prie Aušros vartų, čia kur Marijos radijos studijėlė, taip pat pamatyti taip pat įdomių veidų, bet tie veidai truputį skiriasi. Prie Petro Povilo bažnyčios esančioje Caritas valgyklėlėje ir prie stadiono čia esančioje Caritas valgyklėlėje ir kur kitur, tai tie veidai yra tokie kažkokie ramus, taikus. Tuo tarpu vargšai, kurie ateina į Aušros vartus, jie yra agresyvūs, pikti. Jiems pasiūlius pagalbą, sakykime, prengti, pamaitinti, juos nedomina, tai juos domina pinigai, daug pinigų. Jų narkotikų dozės kainuoja brangiai, jų alkoholio kiekiai teka upeliais ir reikia daug pinigų. Padėti prie Aušros vartų esančiam elgetai yra sunku, nes jiems reikia pinigų, o ne pagalbos. Ir jie nenori keistis, nes jie gyvena gana savo supratimu, gana patogiai ir taip, kaip jiems reikia, kaip jiems patinka. Grubų žodžiai mano, atleiskit, jeigu ką užgaunu, nes iš tikrųjų matau, kaip močiutės, mamos duoda iš savo pensijų ten tą eurą ar pusę euro narkomanui, kuris nusipirkęs dozę grįžto namo ir šokdina visą namą ir pjauna be peilio savo motiną už tą pinigėlį gautą. Tokie paradoksai. Ir kalbant apie karito veiklą, popiežiui atvykstant į Lietuvą, tai žinoma, karitas ragina dosniai atsiliepti į vargstančio žmogaus skausmą. Kad atsiliepti į vargšo žmogaus skausmą reikalingas ne vien tik dosnumas, bet ir protas, supratimas. Man gaila tikrai kartais būna tų vargšių moterų, mes matome jas čia per Marijos radijo langą, kaip jos dalina tuos pinigus tiems reketuotojams, nes jie ten palydė jau jas. Ypatingai įdomu yra žiūrėti per Aušros vartų gailestingumo motinos Marijos atlaidus, kaip tie elgetos jau nuo filharmonijos jau lydi kokią močiutę su kailiniais apsirengusią, nes bus šalta bažnytėlė. Jie lydi, jie terorizuoja, jie prašo ir ta moterėlė jau dusdama atėjusi čia ties Marijos radijo durimis, jinai atsisega piniginę ir duoda tam elgetai tą eurą ar du, kad tik atstotų, kad dar užtektų kvapo įeiti į Šventos Teresės bažnyčią. Yra ir kitokių cirkų. Yra jaunimas, kuris išmoningai viena mergina vis pasikišdavo po mekstiniu pagalvę ir vaidindavo besilaukiančią, neiščią mamą. Na ir jinai, kaip sakant, sužadindavo gailestį ir moteris labai dosniai tokiom nešiosiom kabutėse duoda pinigėlių. Narkomanė, jos vyras amžinatilsi mirė irgi narkomanas prieš porą metų, jinai toliau tęsia darbą čia prie pat mūsų Marijos radio durų. Iš mūsų pagalbos, pavyzdžiui, arbatos ar ko kito nepriima. Reikia pinigų. Ir vat aš galvoju, dabar jeigu popiežius atvyks ar ne, tai jisai nakvos ten visai netoli prie Betanijos valgyklėlės. Taip, Kostiuškos gatvėje yra nunciatūra, ten yra gražus namai paruošti ten. Ir jeigu popiežiui, vat, jisai toks yra įdomus popiežius, jis kartais nesilaiko protokolo ir visiškai nenumatytą elgesį. Ir vat jam, jeigu pasirodys nuobodus tie, kurie ten aplink jį suoks vakare, jis numos ranką ir sakys, ai, eisiu aš į Betanijos valgyklėlę geriau pasižiūrėti ir su jais pavalgyti. Ką darysit, jeigu pamatysit popiežių ateinant su kaniuke ar trilitriniu stiklainiuku? Kai Betanija reaguos, ar esat pasiruošę tokiam atėjimui, taigi gerbiama Violeta, kaip jūs manote?
Būtume pasiruošę, jeigu tai būtų lankymo diena, bet tai bus šeštadienis arba sekmadienis, tai Betanija nedirba tom dienom.
Tai esat apsidraudę, taip?
Jeigu žinotume, tai tikrai pasiruoštume.
Jūs negalvokit, kad mes čia juokus krečiam ir kad tik šiaip savo pašnekėti už, kaip sakant, labai didelės aukas. Ši radija veikia ir žmonių darbas įdėtas, kad veiktų šitas kanalas, yra milžiniškas. Minutėlė kainuoja didelius pinigus. Mes vertiname šitą dalyką, bet kažkaip jaučiame širdimi, vat popiežiaus tas atvykimas sujudino tas visas giluminės ir žaizdas, ir dumblus, ir kvepalus, ir himnus, ir visa kita. Ir suprantame, kad nebegalime valdiškai žiūrėti, nebegalime formaliai žiūrėti į savo darbą, į savo gyvenimą, į savo tikėjimą. Ir gali visko būti, gali būti, kad pirmadienį popiežius vakare grįžęs iš Latvijos miegoti į Kostiuškos gatvelę, ims ir ateis į Betaniją, tai ką tada darysite?
Nuostabu, lauksim kaip tėvo jo. Tikrai, aš asmeniškai laukiu kaip tėvo popiežius, nes jis man, mano dvasiai yra labai daug padėjęs per savo pamokslus, homilijas, kai kuriuos patarimus aš ten išskaičiau asmeniškai savo. Ir labai jam dėkingas už tai.
Nežinau, kaip popiežius užsienyje laikosi tų protokolų visų ir suplanuotų dalykų, bet Romoje jis tikrai mėgdavo. Tiesiog na, po pietų, pavyzdžiui, sulaukė koks nors Arkos bendruomenės centras skambučio, kad štai norėtų popiežius po poros valandų atvykti pas jus. Ir tada, aišku, vyksta baisus perversmas viduje ir mėginama kažkaip pasiruošti tam sutikimui. Bet turbūt popiežiui labiausiai, jam būtų labiausiai priimtinas nepasiruošimas, o taip kaip yra tas natūralumas. Ir tarkim, grįžtant prie elgetų, apie kuriuos čia tu, Liutaurai, tiek daug kalbėjai ir minėjai, jų aš nemanau, kad jie kažkaip popiežių gazdintų, kad tai yra kažkokia dalis visuomenės, kurią reikia izoliuoti, paslėpti ir neparodyti šito veido, nes Roma pati su visu savo šventumu yra daug gudresnė, daug daugiau spekuliacijų visokiausių ir ten mūsų šitie darbuotojai gatvių, kurie mėgina tiesiog pelnytis iš to, jiems būtų gerai nuvykti į Romą, pasitobulinti, nes ten tų triukų yra daugybė. Ir aišku, kad jie manipuliuoja pirmiausia krikščionimis, jų galbūt ir tokio dosnumo jausmu, bet ir pačia nuotaika. Juk žiūrėkit, kiek daug būna sukčiavimų nusikaltimų įvairiausių prieš Kalėdas. Kada žmonės tarytum išsiilgę to gerumo, jie turi kažką padaryti gero, tada labai nesunku jais manipuliuoti. Tai aš manau, kad pirmiausia, krikščionis jisai neturėtų bijoti, mąstyti ir nebijoti neduoti tiesiog aukos prašančiam gatvėje, juo labiau jeigu įtaria, mato, kad ta auka bus kažkaip panaudota kitaip. Šiaip iš esmės aš laikyčiau tokios taisyklės, jeigu aš duodu žmogui auką, man neturėtų rūpėti, ką jis su ja darys. Čia jau yra jo reikalas, ar jisai pragers, ar jisai dozę nusipirks, ar jisai vaikam parneš. Tiesiog aš keliu klausimą apskritai, ar aš duodu ar ne, ir jeigu jau duodu, palieku, jeigu man kyla abejonių, ką jis darys su tuo, teisinga, neteisinga, tuomet nereikia duoti iš vis, nereikia remti. Ir tuomet bus išvengta ir tokių sukčiavimų. Bet čia labai gerą temą tu palietai, nes iš tikrųjų tai yra susiję su karitu, ta prasme, kad krikščionių bendruomenė turi remti vieni kitus, bet remti brolius ir seseris, remti savus, remti bendruomenės narius, remti tuos, kurie priklauso mūsų parapijai. Ir tai, ką turėtų elgetos šiuo atveju daryti, jie turėtų ieškoti savo parapijų, atrasti vietą, kur jie irgi turi aukti kaip krikščionis, aukti tikėjime, aukti nuolankume, priimti tai, ką jiems gali pasiūlyti ta bendruomenė. bet jokių būdų nereikalauti, kaip dabar yra, ir reikalaujama dažnai manipuliuojant dar pasauliečiams, tai na, kažkaip lengviau išsisukti, bet tarkim einant kunigų į gatvę ir aišku iškart prišoka su gražiom litanijom apie Kristų, apie meilę ir tu supranti, kad visa tai yra blefas, kad visa tai yra na, pinigų kaulimas. Ir jeigu Romoje, tarkim, norėtum praseiti nuo Laterano iki Vatikano Petro bazilikos, tai aš nežinau, kiek tūkstančių reikia nešti su savimi, kad kiekvienam elgetai tu įtiktum. Ir aišku, kai neduodi tos aukos, išgirsti prakeiksmus baisius ir ten pasimato vėlgi jų tas meilumas prieš tai buvęs. Tai manau, kad nereik bijoti, neaukoti. Ir apskritai aš galvoju, kad ir iš švento rašto išplaukė toks tvirtas teiginys, kad pats aukojimas dėl aukojimo jis nieko nereiškia. Turi būti rūpestis, turi būti santykis, turi būti su tuo, ta žmogus turi tau rūpėti pirmiausia. Ir jeigu tu žinai jo vardą, jeigu tu žinai, iš kur jisai yra, iš kokios jisai gatvės, kaip jisai pakliuvo į tokią padėtį, ką jam skauda, kaip realiai galiu aš jam padėti, kur visa tai ves jį, tai jau yra na, sąlyga aukojimui ir pagalbai. Bet jeigu tą žmogų tu matai pirmą kartą, nežinau, akcijoms tas labai gerai. Atidavei ramu, nueini gerą nuotaiką, padariau gerą darbą, aš esu krikščionis, ačiū Dievui, nieks man nieko neprikiš. Bet realiai visa tai yra tik tai reklama. Būti tuo krikščionimi na, kasdien, tai reiškia pirmiausia pažinoti tuos žmonės. Ir nebūtinai apie juos tik tai gražiai kalbėti, bet su jais būti, su jais bartis, su jais pyktis, su jais taikytis, juos mokyti, iš jų mokytis. Na, visa tai ir yra tikrasis karitas. Ir man atrodo, kad tos atvirų durų dienos, ar ne, Daiva, kurios organizuojamos karito, jos ir mėgina sužadinti būtent šį dalyką, kad mes atrastume karitą kaip kasdienybę, kaip, tarkim, aš atsimenu vieną baptistų bendruomenę, vienam nariui vėtra nurovė stogą namo. Ir tiesiog bendruomenė susirinko, kas kaip mokėjo, kas kaip galėjo, kas vinimis, kas plaktuku, kas karda, kas darbu, kas maistu. Ten visi susirinko ir uždėjo tą stogą. Tai va tai yra karitas. Bet visa tai gimsta tada, kai yra santykis, kai žmonės yra savi.
Besiklausydamas jūsų, gerbiamas kunigė Mozė, aš prisiminiau amžinatilsį monsinjorą Alfonsą Svarinską. Jisai tam tikrų metų dirbo Viduklės parapijoje, tai yra tarp Raseinių ir Kryžkalnio Žemaityje. Ir sovietiniai na, ideologai, sakykime, ateistai, pastatė apie jį filmą dokumentinį ir ten kalba to rajono komunistų partijos lyderis ir jisai kalba apie kunigą turi kalbėti neigiamai, jį turi kažkaip surasti prie ko prikipti, papasakoti kažką, va, tamsybininką, fanatikai, neišmanėliai ir taip toliau. Ir tas partijos lyderis apie monsinjorą tame filme kalba, nu va, Viduklės parapijoje čia įvyko tokia su kolūkiečių nelaimė, sudegė jo namai ir vat mes nesuspėjom, turėtume vat pasimokyti iš parapijos klebono Alfonso Svarinsko, nes jis greičiau sureagavo parapiją, paremi padegelį ir padėjo atstatyti namus. Ir net sovietinėje toje, tikrai antibažnytinėje propagandoje iškildavo va tokie perliukai. Su manimi yra buvęs irgi toks ne vieną kartą, ką jau čia kalbėti, mes visi esame Dievo akise vargšai ir elgetos. Prieš 20 metų ir daugiau aš dirbau mokytojų katalikiškoj mokykloje ir žinot, tos algos tokios mažos buvo, etatai ten tokie silpnučiai, tas darbo stažas irgi toks dar jauno specialisto nulinis, tai ten apmokėjimas toks juokingas. Na ir mokytojai, žinoma, namo turi važiuoti, tai su kuo jis važiuoja, žinoma, troleibusu važiuoja, juk ne automobiliu. Ir važiuoja troleibusu ir įlipa į tą troleibusą seselė Nijolė Sadūnai ten tą kalnyje įgyveno ir aš visas troleibusas susipažindavo su bažnyčios aktualijom, su popiežiaus intencija, su gerais darbais, kūnui, sielai ir ką kita. Ir visas troleibusas tiesiog klegėdavo nuo jos ten pasakojami, nes jinai reikšdavosi na, drąsiai ir kaip namuose, kaip savo kieme. Ir pamatė jį kartą mane, sėdinti, jauną mokytoją, tokį nutriušusi. O, sveikas, kaip malonu, tai iš darbo, čia pripuola, pasveikina. Ir jinai man kažką į ranką įspaudžia, tokį popierėlį. Ir pati išlipa ten Nerieskino teatro stotelėje aš važiuoju toliau, išlipęs iš troleibus, aš tą popierėlį išvinioju ir matau 400 litų. Na, tai yra mokytojo mėnesio alga. Ir ta seselė Nijolė, vat, ėmė ir davė. Tai iš ko davė? Davė, kad jį buvo politinė kalinė, tremtinė, kažkokia išmoka matyt turėjo. Sau pasiliko? Ne. Troleibuse, sutiktam mokytojui į ranką įspaudė. Karitas? Turbūt taip, ar ne? Tai bravūriškai tęsėme laidą, atsiprašau už interpą. Taigi, kunigas Mozė Mitkevičius, Daiva Kanevičienė, karito direktorė ir Violeta Pempienė mums pasakoja apie karitą ir apie tai, kuo karitas šiandien gyvas, kaip jis gyvas. Ir tie visi gražus gyvybės žiedai, žinoma, pražysta, kai popiežius atvažiuoja. Taigi, atvira diena, atvirų durų diena. Kas tai yra, va, Daiva, gal jūs?
Iš tiesų, aš noriu iš karto pasakyti, kad atviros durys karite yra nuolat. Tiesiog tik tai mes, na, norim atkreipti dėmesį šitais renginiais, kad jos yra atviros. Ir tie renginiai yra būtent apie tai, kad mes norime liudyti savoje aplinkoje, ne kalbomis, bet tikrai kviečiame visus ateiti pas mus į namus. Į karito namus mes jų turime ne vieną, tai yra be Betanijos mes taip pat turime dar 14 tokių namų, namelių Vilniaus mieste. Ir atidarome tų mūsų namų, namelių duris tiems, kurie yra mūsų kaimynai pirmiausia. Mes norime susipažinti su kaimynais, norime, kad kaimynai pažintų, kas yra karitas, ne tik kaip institucija, bet kaip bendruomenė. Mes kviečiame įsijungti į mūsų bendruomenę artimiausius žmonės, kaimynus, parapijiečius, mokyklas, įstaigas, įmonės, kurios yra šalia. Tiesiog ateiti pamatyti, ką mes veikiame ir galbūt atrasti savo savanorystės vietą ir tapti tuo, į ką iš tiesų Dievas kiekvieną mūsų šaukia. Tai yra tapti karitiečiu. Mes visi esame, mūsų pašaukimas yra būti karitiečiu. Tai, na, noriu pakviesti visus, kas norėtų pamatyti, pasikalbėti, paklausti, tiesiog, na, pagalvoti, kur jam save padėti, vat, savo troškimą pasitarnauti kitam. Tai ateikite, mūsų atviros durys prasideda kaip tik rytoj, rugsėjo 13 dieną, 12 valandą, Paco gatvėje 4, mes tenais turime 4 namelius, 4 padalinius, mes kalbėsime apie tai, mes pasikviesime į savo patalpas, į savo buveinės, parodysim. Taip pat kviesime ir į Betaniją ir kviesime kartu su mumis savanoriauti Betanijui tuo pat metu. Mūsų atviros durys tęsis iki spalio 14 dienos. Visa programa kiekvieno to renginio mūsų yra feisbuke, tai sekite mus, Vilniaus arkivyskupijos karito feisbukas. Tiesiog pakvieskite visus, kurie dar mūsų nepažįsta, kurie nori prisijungti prie mūsų arba kurie tiesiog nori būti karitiečiais. Savo aplinkoj, savo name, savo daugiabučiame name, savo parapijoj, savo laiptiniai, savo mokykloj, savo bažnyčioj.
Labai gražiai pakvietėt. Tikrai aš manau, kad Marijos radio klausytojų tarpe tikrai yra žmonių, kurie jau ir šiuo metu gal formaliai nepriklausydami karitas organizacijai tikrai daro tuos darbus kasdien. Ir o kodėlgi nesusijungti rankomis kartu, juk stipriau išeis, visada geriau išeina.
Ir manau, kad ir galbūt yra drąsiau kažkaip tai veikti. Ir juo labiau, kad čia ne tik darbai nuveikiami, bet atrandamos draugystės, atsiranda nauji žmonės. Ir aš galvoju, kiek daug šiandien tokių, kurie yra vieniši, kurie dar turi sveikatos, dar galėtų kažką veikti, bet nelabai žino ką. Tai yra puiki galimybė įsitraukti, atrasti save naujai. Ir aš manau, kad karitas kviečia ne tiek turistus smalsumo sumetimais, kiek iš tikrųjų va tuos ieškančiuosius, kurie norėtų savo laiką dovanoti ir tą daryti prasmingai. O kad tokių žmonių yra ir kad jie nebūtinai priklauso karitui, tai tikrai jų daugybė, aš vieną pažįstu, močiutę tokią babą iš didžiosios raidės, ją vadinam, tai ji paėmė ir tiesiog vieną dieną, jinai visą laiką nors sugalvoja, bet man labiausiai įstrigo tai prie Matulaičio, palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios yra tokios kapinės ir ten neaišku, ar jas tvarko, kas ar netvarko. Ir ji paėmė ir pati pradėjo tvarkyti, ten sušlavė, kur reikia, ta kelius nuravėjo, pradėjo, žodžiu, sudeginti tą žolę, tai ją ten supakavo, išvežė į policiją, žodžiu, ten tyrimas vyko, kol vyko tas tyrimas, jinai nuravėjo policijos tratuarus visus. Tai, bet yra tokių žmonių, į kuriuos tu žiūri ir supranti, kad jie yra karitas iki kaulų smegenų ir kad jų nesustabdys jokie tankai, jokios sistemos, jie tiesiog myli darbą, žmonės ir Dievą. Tai tokių žmonių yra ir tai jeigu jie susiburs, jeigu jie dar vienas kitą atras, tai čia tikrai čia darbai grius viskas ir mes keisimės ir iš jų mokytis galim ir ne tik malda, bet ir darbas. Taip pat, nu va čia benediktinų tas šūkis, ora et labora, tai turbūt labai naudingas na, ir mums reiktų jį labiau dėmesio skirti, ne tik adoruoti, ne tik melstis, bet ir būti praktiškai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie karito veiklą Vilniaus arkivyskupijoje pasakojo dalinosi savo patirtimi Vilniaus arkivyskupijos karito darbuotojai ir savanoriai. Tai Violeta Pempienė, Vilniaus karito Betanijos valgyklos savanorė, Daiva Kanevičienė, karito direktorė, bei kunigas Mozė Mitkevičius, Vilniaus karito sielovadininkas, kapelionas. Jos kalbino Liutauras Serapinas. Būkime karitiečiais visi, kur bebūtume. Namuose, gatvėje, darbe, svajonėse, maldose ir darbuose. Pasilikite su Marijos radiju.